Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Pravoslavni Božić na Malti. U proslavljanju velikih hrišćanskih praznika nesumnjivo je najvažnija želja vernika da to urade primjereno i dostojanstveno. Ovo dostojanstveno ne bi trebalo shvatiti kao nekakav raskošan ili blještav čin sa kojekakvim pretjerivanjima, jer karakter dostojanstvenosti može itekako biti izražen i u skromnim uslovima, pa i u neobičnim okolnostima. Upravo na tu neobičnost želim da ukažem, jer ona može da bude, a u suštini i jeste, pokazatelj nečega čemu treba težiti. Da li ćemo to nazvati verska tolerancija, ekumenizam ili slično, i nije toliko važno. Ovaj zapis nastao je u januaru 2006. godine na Malti i odnosi se na obeležavanje pravoslavnog Božića. Da bismo spoznali lepotu i značaj ovog događaja, potrebno je nešto reći o Malti, ali i o još ponečemu. Koren reči Malta, bilo da se izvodi iz predindoevropskih ili hebrejskog jezika, znači stenovito uzvišenje, odnosno pribežište lađama u nevremenu. Oba tumačenja izražavaju suštinu ovog ostrva države, o kojoj su se otimale sve svjetske sile za koje se zna. Iz bogate višemilenijumske prošlosti Malte izdvajam 2-3 događaja koja bitno određuju njen katolički karakter. Prvi se odnosi na brodolom apostola Pavla na putu za Rim. Ovaj događaj je nesumnjivo utjecao na učvršćivanje hrišćanstva. Do njegovog daljeg jačanja naročito dolazi 1530. godine, kada španski kralj Karlo V. daje Maltu katoličkom redu Jovanovaca ili Hospitalaca, koje su Turci protjerali sa Rodosa. Međutim, glavni događaj zbio se 1565. godine, kada je turski sultan Sulejman Veličanstveni na nagovor imama velike džamije u Carigradu sa 160 galija pod komandom Pijala Paše krenuo da osvoji Maltu. Pre toga je, posle molitve, besno uzviknuo da će uništiti to gnezdo škorpija. Opsada je trajala 3 mjeseca. Za to vrijeme osvojene su sve malteške tvrđave osim jedne, one glavne, Svetog Anđela. Tome je naročito doprinio španski admiral Alvaro Bazan, koji je pritekao u pomoć. Ofanziva Turaka slomljena je na Veliku Gospojinu. Tom prilikom preživjeli Maltežani su pevali Te Deum, odnosno Tebe Boga hvalimo. U znak pobjede nad Turcima, Jovanovci, koji se od tada nazivaju Malteški vitezovi, u Lavaleti, glavnom gradu Malte, su podigli crkvu kojoj su dali ime Lady of Victory ili Bogorodica od pobjede. Turci naravno nisu digli ruke od namjere da zagospodare čitavim Sredozemnim morem. Ali dva krupna događaja raspršila su im te snove zauvijek. Prvo su 1571. godine doživjeli poraz u bici kod Lepanta, a onda u Kandijskom ratu koji je trajao 24 godine od 1645. do 1669. godine. Zanimljiv je povod Kandijskom ratu. Jedan malteški brod zarobio je turski, na kome se nalazila jedna od ljubimica sultana Ibrahima i njegov brat. I sultan odluči da ih oslobodi. Maltežani su izuzetno pobožni ljudi. Vidi se to na svakom koraku. Naprimjer, sve važnije ulice nose imena svetitelja. Na fasadama iole veće zgrade obavezno je postavljena figura nekog svetitelja. Maltežani se krste kad prođu pored nekog verskog objekta, ali i kad ulaze i kad izlaze iz autobusa javnog prevoza, u kojima se iznad središta vozača nalazi mala vitrina sa nekim religioznim motivom. Malta inače ima 365 crkava i kapela, što znači da na svakih 1000 stanovnika dolazi jedna od njih. Pa ipak, 2006. godine stvoreni su uslovi da pravoslavni hrišćani, pre svega Srbi, Bugari i Makedonci, dostojno proslave praznik Hristovog rođenja. Ovom je prethodilo osnivanje Srpske pravoslavne parohije Svetog apostola Pavla 22. novembra 2005. godine, koja pripada britansko-skandinavskoj eparhiji. Osnovan je i parohijski odbor, koji je kao prvi zadatak odredio proslavljanje Božića. Katolička crkva je za ovu priliku ustupila pravoslavnim hrišćanima upravo crkvu Lady of Victoria, uz simboličnu nadoknadu. Crkva je građena u baroknom stilu sa mnogo simbola reda malteških vitezova. Za potrebe pravoslavnog Božića ispod raspeća na glavnom oltaru postavljena je omanja figura Hrista deteta, što baš i nije delovalo dovoljno umesno. Ispred oltara je postavljen manji sto za badnjak i dve kopije ikona. Podnošnica je trajala od 18 do 19 časova i 15 minuta. Činodejstvovao je arhimandrit Timotej iz Stockholma. Bogosluženju je prisustvovalo više od 100 vernika, što znači da je crkva bila puna. Nakon službe, vernicima je podeljen badnjak i pročitana je božićna poslanica patrijarha Pavla. Srbi pravoslavci koji žive na Malti su uglavnom gastarbajteri. Bilo je lepo vidjeti mnogo njihove djece i mladih. Vlasti La Valette dozvolile su da na trgu pred crkvom kulturno-umetničko društvo Osvit održi prigodni folklorni koncert. Članovi ovog društva su deca naših radnika iz raznih delova Srbije, Žitorađe, Sremske Mitrovice, Požege i tako dalje. Sutra dan, 7. januara 2006. godine, u crkvi Lady of Victoria održana je božićna liturgija. Zanimljivo je da su Maltežani baš tog dana počeli da skidaju novogodišnje ukrase. Možda su mogli da sačekaju još dan, dva, a možda nisu ni znali da je u pitanju pravoslavni Božić. Na liturgiji je bilo manje sveta nego na ponoćnici. Ipak, osjetila se praznična atmosfera. Pomalo čudi da božićno bogosluženje nije održano u Grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Đorđa ili u Unijatskoj crkvi posvećenoj Presvetoj Bogorodici Damaskinovoj. Međutim, službi je prisustvovao otac Dimitrije, crkveno služitelj Unijatske crkve, Maltežanin koji dobro govori ruski jezik. On inače pomaže ostarelom parohu, papasu koji je Albanac. Doduše, bilo je i onih kojima je više prijala malo veselija i bučnija atmosfera, a nje uvek ima u restoranu Lorenzo u St. Julijansu koju drži Ilija iz Benkovca. Tu se Srbi osjećaju kao kod kuće.